шайланууга тийиш. Таңкы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар азырынча. Эми синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирет. 21 июлга чейин республиканын алыскы тоолуу аймактарынан өшөрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 20 июлда республика боюнча күн ачык болуп, кээ бир жерлерде кыска мөөнөттүү жамгыр жаайт. Абанын температурасы баткенде 30-35 дараже ысык. Ош жана Алабад тубандарында 31-36 дараже ысыйт. Нарында 24-29 дараже жылыйт. Чүйдө 29-34 дараже ысык. Талас аймагында 27-32 дараже ысыйт. Көл кылаасында 23-28 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 31-33 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктын таңкы программалары ободо. Кыргызстандын түштүк аймагына Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кеңеш берүүчү полиция тобун киргизүү маселеси бир айдын ичинде чечилет. Ички иштер министрлигинин маалыматтарына караганда, полиция күчтөрүнүн Ош жана Жалал Абад аймактарында иштөө шарттарына, мөөнөтүнө жана мандатына байланыштуу маселелер макулдашылып бүтүп, негизги чечим уюмдун туруктуу кеңешинде гана калды. Бул туурасында кененирээк Кубанычбек Жолдошовдун материалында айтылат.
Буга чейинки макулдашууга ылайык 52 адамдан турган полиция тобу Ош жана Жалал Абаддагы кандуу окуялар болгон аймактарда иш алып барышат. Буга көмөкчү катары ЭКУКнун мандаты менен жергиликтүү 36 адам тандалып алынмакчы. Кеңеш берүү, байкоо жана көзөмөлдөө милдетин алган аталган полиция тобу милиция бөлүмдөрүнүн алдындагы 6 участокко бөлүнүп иштешет. Ички иштер министрлигинин илимий изилдөө борборунун башчысы Шамшыбек Мамыровдун айтымында, эл аралык полиция тобунун иштөө мөөнөтү 4 айга чектелген жана аны өзгөртүү кыргыз өкмөтүнүн макулдугу менен жүргүзүлөт.
Ал эми 4 айдан ары жогорула турган болсо, анда нота менен алмашып жогорула турса, бирок бул кыргыз мамлекетинин макулдугу болгондон кийин гана. Биринчи мөөнөт ошо 4 айга деп так айтылды да. Ал эми 52 жогорулатуу андан артсан дагы кыргыз мамлекети менен чечилет. Эгер ошого мажбурлук керектүүлүк болсо.
Жергиликтүү күч органдары башаламандык учурундагы оор кылмыштарга тиешеси бар деген шек менен 100 ашуун адамды камакка алышкан. Ушуга байланыштуу издеп иликтөө иштеринин жана тергөө амалдарынын жүргүзүлүшү бир жактуу болуп жатат деген арыз даттануулар болгон. Шамшыбек Мамыров эл аралык полиция тобунун киргизилиши элдеги мына ушундай ишенбөөчүлүктү жоюуга жардам берет деп эсептейт.
Ачык эле айтканда эми кандайдыр калктын бир тобу Ош жергесинде милицияга ишенбей атат да. Бир тараптуу тергөө болуп атышат. Ошол калктага дагы бул ишеним киргизген аракет болуп атат да. Себеби булардын өзүнүн мандатын жасалды, ушул ортомчу катары тияка да кошулбай, бияка да кошулбай, ошо калыс түрдө карап силерге кеңеш менен жардам беребиз деп. Милиция менен ошол адамдардын Ош жергесинде кайсы бир топ же улуттардын тобундардын ортосундагы ишенимдин өз ара жогорулашына алып келет деген ойдобуз да.
Ошол эле учурда Кыргызстандагы бир катар саясий ишмерлер кандуу калаба болгон аймакка сырттан эл аралык полиция күчтөрүнүн киргизилишине каршы. Мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Мирослав Ниязов мамлекеттин ички ишине сырткы күчтөрдүн кийлигишкендиги менен жаңжалдын кесепеттери жайгарылбайт деген ойдо.
Кыргызстан деген мамлекетибиз бар, кыргыз деген элибиз бар. Биз ушул кырдаалдан өзүбүз чыгып кетишибиз керек, намызыбыз бар болсо. Ошол жерибизди сактап калалы десек, биз башка күчтөргө көп ишенбей, ушул акыл эсибизди жыйып, мынау мамлекетибизди сактап калганга эң биринчи кыргыз өзү жоопкерчиликти алыш керек.
Анткени менен президент Роза Отунбаева башында турган Кыргызстандын бийлиги ЭКУКнун эл аралык полиция күчтөрүн киргизүүгө өткөн аптада макулдугун берди. Ошол эле учурда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев эл аралык полиция тобун Кыргызстанга киргизүү мөөнөтү бир кыйла созулуп кетиши мүмкүн экендигин белгиледи. Анын айтымында алдын ала макулдашуулар болгону менен тараптардын милдеттемелери боюнча документтер ЭКУКнун туруктуу кеңешинде бекитиле элек.
ЭКУКнун туруктуу кеңешинде кандай тез аралыкта каралат, андан кийин ал полицейскийлер канча тез аралыктарда тандалып алынат, ошондон кийин гана белгилүү болот. Азыр мөөнөтү жөнүндө так айтыш туура болбойт. ЭКУКнун өзүнүн атайын шарттары бар, ички документтери бар. Ошол документке баардык иштер бүткү чаралар көрүнгөндөн кийин анан кире алышат. Ал Кыргызстандын өкмөтүнүн астындагы милдетти, ЭКУКнун полиция күчтөрүнүн ортосундагы милдеттемелери жөнүндө документ кабыл алышыбыз керек.
Буга чейин Human Rights эл аралык адам укугун коргоо уюму Кыргызстандын түштүгүнө полиция күчтөрүн киргизүүнү тездетүү маселесин көтөрүп чыккан. Аталган уюмдун айтымында башаламандыктарды ийликтөөдө адам укугун бузган учурлар орун алыптыр. Бирок мындай билдирүүлөрдү жергиликтүү күч органдары төгүнгө чыгарып келет. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кезек түз ободогу маекте, маекти Бишкек студиясынан кабарчыбыз Аманбек Дилденбай өткөрмөкчү. Аманбек, кепсилерден да.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Казыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз президенттин администрация башчысы Эмил Каптагаев болмокчу. Эмил мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Президенттин администрациясынын жаңы түзүмү куралып бүткөнү айтылууда. Эми президенттин администрациясы менен өкмөттүн аппараты бир болобу же эки башка түзүлүп эки башка милдет аткарабы?
Эми азыр биздин өлкөдө президент дагы өкмөт башында бир киши болуп аткандан кийин негизинен аппарат бул убактылуу өкмөттүн аппараты негизинде түзүлүп атат. Бул бир бүтүн структура катары каралат, бирок ичинде ошо өкмөттүн ишин эскерүүчү бөлүмдөр өзүнчө мындай түзүм болот.
Ал эми мына жогорку кеңештин иш башкармалыгы менен президенттин иш башкармалыгы да бириктирилет деген кеп бар. Мындан канча киши кыскартылат дагы аларды жумуш менен камсыздуу кылуу кандай чечилет?
Иш башкармалыктар бириктирилбейт, ошо азыр бүгүнкү күнгө чейин кандай иштеп келсе ошондой иштейт. Анткени күзүндө жогорку кеңеш дагы өкмөттө өз алдынча, президентте өз алдынча структура, өз алдынча бийлик бутагы катары кала турган болгондон кийин биз ал структураларга азыр эч кандай өзгөртүү киргизген жокпуз.
Жогорку кеңеш Ак Үйгө көчөт, президенттик администрация менен деген кеп бар. Качан ушул Ак Үйгө көчүлгөн атат?
Эми азыр оңдоо иштери ичин баягы жазгы окуядан кийин тазалап оңдоо иштери болуп атат. Биздин убактылуу өкмөттүн жогорку кеңеш ошол Ак Үйдө жайгашышы керек деген чечими бар.
Жаңы бийликтин кадр саясатына нааразы болгондор көп да. Мурдагы эле акимдер, мурдагы эле мамлекеттигин акырындан жем жеген жетекчилер отурушат. Эмне Кыргызстанда 2-3 тил билген профессионал жаштар, өз кесибин билген таза кесипкөй адамдар калбай калганбы деген эл арасында кеп бар. Буга кандай карайсыз?
Мындай көз караш негизинен туура, бирок бул көз караш туруктуу иштей турган бийликке көбүрөөк таандык да. Азыр болсо убактылуу бийлик мына азыр техникалык өкмөт деп түзгөндө 3 айга түзүлүп атат. Бул 3 ай ичинде ушул өлкө ичиндеги экономикалык, социалдык абалды туруктуу кармап турууга багытталган. Ошон үчүн азыр өздөрү негизинен таза, артынан сөз эчпеген, өзүнүн ишин тың билген адамдарга токтолуп, ошолордон негизинен куралды. Менин оюмча мындай өткөн мезгилде ушундай чукул кырдаалда мындай көз караш, ушундай баягы түзүм туура.
Эмил мырза, мына бүгүн форум гезитине Эмил Каптагаев президент администрация жетекчиси пара алып кызматка коюп жатат деген маалымат таратты. Мунун канчалык чындыгы бар?
Эми буга эл өзүгү ошо мени менен иштешип, мага жолугуп, ушу мени менен байланышып аткан эл буга күбө болот деп ойлойм. Ошо форум гезитинин ыйманына эле коюш керек го дейм мындай маселени. Негизинде мен окуй элекмин, эгерде мындай оройраак берилген маселе болсо, менин аброюма шек келтире турган болсо, алар ошол укук коргоо органдарынын сот астында да жооп беришке тийиш.
Эмил мырза, мына Human Rights Watch баш болгон эл аралык уюмдар, чет мамлекеттен келишкен делегациялар, мына кечээ күнү дагы Блейк АКШнын мамгатчысынын өкүлү дагы ушу түштүктө адам укуктары бузулуп жатат деген дооматтарды айтып атат да, буга кандай карайсыз?
Эми бул канчалык деңгээлде ошо туура экенин сөзсүз түрдө бул комиссиялык жыйынтык көрсөтүш керек. Азыр ар кандай уюмдардын өкүлдөрү иштеп атат, бирок андай фактылар да болушу мүмкүн. Анткени бул жалпы жонунан мамлекеттик баягы түзүм катары адам укуктары бузулган жок, бирок кайбир адамдардын укуктарына карата ушул укук коргоо органдарынан бир мындай бир кыйыраак, оройраак мамиле болуп калышы мүмкүн. Биз эми турмуш, бул турмушта ар кандай болот, аны моюнга алыш керек. Бирок бул системалуу түрдө жалпы укуктар бузулуп атат дегенге мен каршымын.
Эмил Мырзамына 7 апрелде каза болгон азаматтардын жесирлери жөлөк пул ала албай жатабыз деген бир дооматтарды айтып атат. Алардын маселеси кандай чечилип атат?
Эми бул андай туура эмес, бул бир гана үй бүлөгө таандык, анткени ошол жана жөлөк пул ала албай аткан келин никеси жок болгонуна байланыштуу анын ата энеси менен ошо келиндин баягы каза болгон баланын ата энеси менен келиндин ортосунда чатак, ошо акча бөлүшө албай ошого кимибиз алабыз, канчадан бөлөбүз деген менен ушу чатак бүгүнкү күнгө чейин сотто каралып келатат. Калган үй бүлөлөр боюнча эч кандай сөз жок, баары өз алып мындай маселе жок.
Рахмат маегиңизге. Кадырманый куурбандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз президенттин администрация жетекчиси Эмил Каптагаев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Бишкек, рахмат. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары. Бишкекте бүгүн жогорку кеңештин жанында мекен шейиттери кыймылын митинг өткөргөнү жатат. Кечээ Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк Ошто болуп жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тургундар менен жолукту. Түштүктөгү кооп алаңдан каза болгондордун саны расмий түрдө 316 адамга жетти. Бүгүн Бишкекте Манас эпосунун жаңы китебинин бет ачары болот. Ага президент Роза Отунбаева катышат деп айтылууда. Кече тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Евробиримдиктин Борбор Азиядагы өкүлү Пер Морел менен жолукту. Кабылда бүгүн евролук жыйын ачылат. Вашингтондо бүгүн Дэвид Кэмерондун сапары башталат. Иракта өкмөт түзүү аракети уланууда. Грузия парламенттик республикага айланат. Түркияда 195 адамга расмий айып тагылды. Босниялык сербтердин мурдагы солдаты түрмөгө кесилди. Афинада белгилүү журналисти атып кетишти. Таңкы жаңылыктардын темалары мына ушундай. Азаттык уктуруусун эл аралык темалар менен улантмакчы. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Кабулда чет элдик шериктери чогулган чоң жыйын өтөт. Андагы башкы маселе чет элдик жардамдын канчасын ооган өкмөтү көзөмөлдөшү керек жана каражатты сарптоодо коррупцияны кантип ооздуктоо керек деген маселе болмокчу. Венера Сагындык кызы токтолот бул темага.
Ооган өкмөтү менен чет элдик донорлордун шейшембидеги жыйыны жаңы форматта өтөт. Анда алгачкы рет Ооганстандын министрлери 23 тармак боюнча түрдүү программаларын тааныштырып, буга чейин бейөкмөт уюмдар жана келишим боюнча иштеген тараптарга берилип келген чет элдик жардамды өкмөттүк долбоорлорго бурууга аракет кылмакчы. Ооганстандын каржы министри Омар Захилвал чет элдик каражат улуттук программаларды колдосо, расмий Кабулдун калк арасындагы кадыры бекемдеп, талиптерди алсыратууга өбөлгө болмок деп белгиледи. Биздин суранычыбыз Ооганстанга келип жаткан жардам ал мамлекеттик бюджетке түшөбү же башкачабы? Айтор, алдыдагы 2 жылда көргөзүлчү жардам Ооган өкмөтү жана Ооган элинин мүдүү талабына жараша бөлүштүрүлсүн. Каржы министринин айтымында 2001 жылдан бери Ооганстанга бөлүнгөн 29 миллиард доллардын 77% бөлүштүрүп иштетүүгө өкмөт эч кийилгиштирилген эмес. Кабулда өтчү жыйын быйыл 28 январда Лондондо чогулган донорлор конференциясынын уландысы. Дал ошол жыйында Ооган өкмөтү алдыдагы 2 жылда чет элден келчү жардамдын 50% көзөмөлдөшү керек деп айтылган. НАТОнун Кабулдагы жетекчи өкүлдөрүнүн бири элчи Марк Сэдвилл өткөн айда Азаттыктын кабарчыларына билдиргендей, азыркы тапта чет элдик жардамдын 20% гана Ооган өкмөтү аркылуу өтөт. Лондондагы жыйында мындан ары өкмөт көзөмөлдөчү үлүштү 50% жеткирүү макулдашылган. Калган 50% кайда коротуу маселеси да Ооган өкмөтү менен сөзсүз талкууланат, дейт НАТОнун элчиси. Кабулдагы жыйында коррупция да чоң тема болмокчу. Соңку айларда Ооган өкмөтү менен чет элдик донорлор бири бирин каражатты жең ичинен жок кылууда деп айыпташкан. Шейшембиде Кабулда өтчү чоң жыйынга Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен, АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жана дагы 40 өлкөнүн тышкы иштер министрлери катышары күтүлүүдө. Анда Ооганстанга дагы мынча каражат бөлүнөт деген убада сөздөр айтылбайт. Буга чейин бөлүнгөн каражатты натыйжалуу пайдалануу жолдору сөз болот. Андан сырткары өлкөдө бейпилдик орнотуу, каршылаш тараптарды элдештирүү жараяны, регионалдык жана борбордук башкаруу органдары ортосундагы кызматташтык маселелери талкууланат.
Кабылда бүгүн башталып жаткан эл аралык жыйын тууралуу Венера Сагындык кызы айтып берди, уктуруубузду улантабыз. Он тогузунчу июлда Башкортостан курултайы Рустам Хамитовду жумурат башчысы кылып бекитти. Курултайга катышкан депутаттардын баары жаңы жетекчини бир добуштан колдошту. Кепти Азаттыктын Москвадагы кабарчысы Муса Муратәлиев улантат.
Уфада 19 июлда Башкортостан кезексиз курултайы өттү. Ал 16 июлда Мамдумадагы бирдиктүү Орусия фракциясы сунуштаган 4 кишинин ичинен Рустам Хамитовду жумурятка жетекчи кылып бекитүү маселесин колго салды. Алдыңкы күнү Орусия президенти Дмитрий Медведев Сочиде жүрүп, ошол жерге барган Муртаза Рахимовду кабылдап, анын кызматынан эрте кетүү үчүн жазган арызына кол койгон. Саясий талдоочулар Волга боюнда жумуряттар буга дейин Кремльге бут тосо коюп, атаандаш эле Татарстан менен Башкортостан федералдык бийликке таасири мындан эми азаят. Ошентип, кыйла жылдар Москвага жемин жегизбей келген Муртаза Рахимовдун доору ушуну менен жок болот дешет. Орусияда экономикада болсун, саясатта болсун, ал эки лидер оозунан чыккан кеп жерди калбачу эле. Эми ал болбойт. Бирдиктүү Орусия партиясына үстү жазды Рахимов катуусун айтып, ошондон соң Путин ага кыйтыйып калган. Мамлекеттик сыналгы Рахимовдун баласын паракорчулук менен аралаштыгы бар деп ачык сын айта баштаган. Ошондон улам талдоочулар Башкортостан мурдагы башчысынын артынан Кремль түшсө эми түшөт дешет. Орусиялык саясий талдоочу Михаил Виноградовдун байкашынча, канча жылдар элин былк эттирбей камап жаткан режимди талкалоого жол эми ачылды.
Авторитарного рахимовского режима начнется ли его демонтаж или в целом всех все устраивает.
Рахимовдун авторитардык режиминин тагдыры чечилсе эми чечилет. Аны чырмалуу боосунан бошотуу болобу же андай жагдай эми келген жетекчилерге жагабы жакында билинет дейт. Үстүдө айдагы орусиялык саясий турмуш эң маанилүү окуясы катары Татарстан башчысы Минтимир Шаймиев менен Башкортостан башчысы Муртаза Рахимовду кызматтан алуу болду деп талдоочулар бир ооздон айта баштады. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Николай Петровдун байкашынча, Орусия саясатына ал субъекттер тийгизип келген таасир эми мурдагыдай болбойт.
Никто из меняющих сейчас так называемых тяжеловесов новых глав республик.
Ал жумурияттарда бийликти колго алып атышкан жаңы жетекчилердин эч кимиси бараанду аталган президенттердин ордун толтура алышпайт дейт. Муртаза Рахимовдун тандыган кадрлары дейинкисинен иш колунан келген, бирок Рахимовдун кебин уккан кишилер болгон. Андай экендигин Башкортостан саясий талдоочусу Альберт Мифтахов айтты.
Парламент подбирался Рахимовым, но не под себя, потому что у нас нет такого понятия, что вот лично предан Рахимову.
Парламентти Рахимов өзү тандаткан, бирок анын көзүн карагандардан эмес, эмне дегенде Рахимовго берилип иштейт деген түшүнүк бизде жок дейт. Рустам Хамитов курагы 55'te ал Рус Гидро компаниясына дейре Башкортостан айлана чөйрөнү коргоо министрлигин жетектеген, анда мурдаракта жумурияттагы федералдык башкы көз салуучу болгон. Муса Муратәлиев, Москва.
Азаттыктын комментатору Аваз Жавадинин Ирандагы Азербайжан халкынын тилине байланыштуу жазган баяндамасын сунуштайбыз. Баяндаманын урунтуучулары менен Касым Рахман Кулов тааныштырат.
Муну чакан улуттук кодулоо же ашкере улутчулдук деп атайсыңарбы? Айтор ирандык миллиондогон азерилердин өз эне тилинде билим алуу укугу жок, дейт Жавади мырза. Таң калыштуусу, алардын көпчүлүгү мындай теңсиздикке көз жумуп коюшкандай. Мен акыркы 2 айда Иранда жашаган 80'ден ашуун азерилер менен баарлаштым, дейт Жавади мырза. Алар базарларда сатуучу, бала багуучу, мамлекеттик кызматкер, студент, дарыгер же юрист болуп иштешчү. Ошолордун ичинен 5 эле киши Иранда Азербайжан мектептери ачылып, азери тилинде билим алууга кызыктар экенин мага айтышты. Башкалары болсо эне тил көйгөйүнө кайдыгерлик менен карап, анча маани берген да жок. Айрымдары бул идеяны негизинде колдоп, бирок мындай кадам коом ичинде социалдык тирешүүгө алып келерин эскертип айтышты. Кээ бирлери азери тилин мектептерде факультативдик курс катары сунуш кылса болоорун айтты. Бирок анда деле көпчүлүк ата-энелер фарсы тилин үйрөнүүгө тоскоол болот го деп шектенип, өздөрүнүн балдарын ал сабакка жибербестиги ажеп эмес болчу. Расмий маалыматтар боюнча негизинен азерилер байырлаган 4 аймакта 10 миллионго жакын адам жашайт. Тигеранда, Гилан жана Хорсан аймактарында да бир нече миллион адам жашайт. Жалпысынан Ирандагы азерилердин саны дээрлик 15 миллионду түзөт. Өздөрүнүн жамаатында алар азери тилинде эле сүйлөшөт. Бирок алардын тилине фарсы тили чоң таасирин тийгизген. Жазуу түрүндө баарлашуу жалаң фарсы тилинде өтөт. Азери тилинде жазган адамдар өтө аз. Бирок алардын дагы жазма тили Түштүк Кавказ өлкөлөрүнүн же Түркия түрктөрүнүн таасиринде калган. Ирандык азерилердин жалпы жазуу стандарты жок жана азери тилинде жазгандар өз чөйрөсүнөн өтө эле айырмаланып калат, дейт Чавади Мырза. Азыр Ирандын айрым жерлеринде азербайжандар нааразылык чараларына чыгып, өздөрүнүн улуттук маданий укуктарын камсыз кылууну талап кыла башташты. Бирок андайлар аябай аз. Менинче бул укуктун камсыздалышы коомдун канчалык деңгээлде эркин экендигин көрсөтөт. Ушул күнгө чейин азерилер Ирандын өнүгүүсүнө өз салымын кошуп, саясатта, экономикада жана маданиятта чоң ролду ойноп келген. Азыр болсо ар бир адам өзүнүн жеке укуктарын талап кылган убакыт келди, дейт Жавади Мырза. Азерилердин эне тилинин мындай акыбалга кириптер болушуна бир олуттуу себеп болду. Акыркы 90 жылда ирандык азерилерге багытталган эч кандай билим берүү саясаты жүзөгө ашырылган эмес. Бүгүнкү Ирандын баш мыйзамында расмий жана таалим алуу тили фарсы тили болуп саналат. Бирок башка тилдерди да колдонууга болот деп жазылган. Ошентсе да бул нерсе кагаз бетинде кала берүүдө. 1920 жылга чейин Иранда борбордук башкаруу болгон эмес. Аны менен кошо борбордук аскер күчтөрү, билим берүү системасы жок болгон. Чек аралар аныкталган эмес. Жана албетте расмий тил деген түшүнүк да жок болчу. Диний билим берүүдө фарсы жана араб тилдери колдонулган. 16-чы кылымдан 20-чы кылымга чейинки азери династияларынын тарыхында фарсы тили мамлекеттик жана адабий, араб тили болсо диний жөрөлгө тили катары колдонулуп келген. Азери тили болсо азери тургундары тарабынан жеке баарлашууда гана колдонулган. Азерлердин тилине карата кодулоо мамилесине карабастан алар өздөрүн ирандыкпыз деп сыймыктана атоого толугу менен акылуу. Кандай болбосун менин ирандык азерилер менен баарлашуум айгинелегендей, алар мындай адилетсиздикке жедеп көнүп калышкан экен. Эгер Иран коомунда адамдар өздөрүнүн жеке эркиндигине ээ боло аларын түшүнсө, мындай көрүнүш акырындап өзгөрүшү да мүмкүн, дейт Жавади Мырза. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Эми басма сөз баяндамасын сунуш кылабыз. Бишкекте жарык көргөн гезиттерди кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөйүп барактап чыккан эле. Эми сага сөз беребиз.
Форум гезити Эгемендик колуңда баркы кана деген аталышта журналист Барат Баяракеевтин макаласы менен жаңы санын ачты. Автор кайсыл бийлик болсо да жарай бере турган же качан болсо айдаган машинасынын автозапчасы катары ала жүргөн тетикке окшогондор барын. Маселен, Акаев Бакиев бийлигинен бери ээрден түшпөй келаткандар бул жолу да техникалык өкмөткө өтө качканын какышка алган. Бийликке келери менен карганына карабай ак үйгө жылынгандарын эс алууга айдап, жалаң жаштарды алып келбеген грузин президенти Саакашвиличе боло албаган президент Роза Отунбаеванын чечкинсиздигине жаны ачыган. Кыргызстандан ары карай ак үй менен көгүйдү уудуу кылган ушактар жүрүп жатат. Ага караганда президенттин администрация башчысы Эмил Каптагаев кадр саясатын талкандай чалып, министрлик орун үчүн $200,000 алып жаткан имиш. Учурунда Австриядан кочкурлорду алдыртып келип, кыргыз казынасын миллиондорго какшыткан каштюкту да ушул Каптагаев таап келген деп. Айласы кеткен Азимбек Бекназаров кирээрге партия таппай, эми жогорку сот менен конституциялык соттун ашташкан жерине олтуруу үчүн жылчык иштеп жатканын уктук деп. Кечээле Бакиев менен Кулуптун тандеми Кыргызстанды чыныгы өнүгүүгө алып чыгат. Биз урматтуу Курманбек Салиевичтин реформасын колдойбуз деп партия түшүп, кийин айрымдары ак жолго кире качып, ишмердүүлүгү токтогон Содружество партиясы кайрадан баш көтөрдү деп кабар таратты. Борборду Ошко көчүрүү пикирин жактаган журналист Эр Табылды Аттокуруптун макаласы «Борбор Ошко көчүрүлсө» деп аталат. Журналист Тынчтык Алтымышевтин «Кыргыз өңүз жолдорундай кыргызсың» деген макаласы Бишкек Тургарт жана Ак Дала Нарын Атбашы жолдорунун айласыз абалын талдоого алган. Техникалык өкмөттүн түзүлүшүнө көз карашыңыз, эл аралык полицияны киргизүүнүн зарылчылыгы бар беле деген суроо менен айрым жарандарга кайрылып, гесит төмөнкүдө жооп алды. Экономист Айыл Сарбаев: техникалык өкмөттүн курамы купулума толгон жок. Баягылар эле убагында мамлекетке бир тыйын пайда алып келбегендер келди деп. Экинчи суроого экономист: көрүнгөн күчтөрдү кийре берсек Ооганстандын кейпин кийип калабыз деп жооп берген. Ушуну менен биринчи бөлүгүбүздүн соңуна чыктык. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев бүгүн жарык көргөн кыргыз кесиптериндеги айрым темалары менен тааныштырдым. Саат 7:30 мүнөт өтүп калды. Эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктардын башкы темаларын кайрадан атай кетели. Афинада белгилүү журналист атып кетишти. Менчик радио станциялардын биринде иштеген Сократис Галиолис коррупция тууралуу материал жазып жарыялаганы жаткан дешет. Полиция ультра оңчул топтордон шек санап жатат. Соңку 20 жылдан бери Грецияда журналисттердин көзүн тазалаган мындай бир да кылмыш боло эле келет. Россия жаңы космодром курат. Буга 850 миллион доллардан ашуун каражат бөлүнөт. Жаңы космодром Амур областындагы Углегорск шаарына жакын жерде курулат. Түркияда 195 адамга расмий айып тагылды. Алардын арасында 1-чи армиянын аскер аба жана аскер деңиз күчтөрүнүн мурдагы командачылары, башка да жоон топ аскер төбөлдөрү бар. Алардын баарына мамлекеттик төңкөрүш жасаганга аракет кылышкан деген айып тагылды. Бүгүн Кабулда эл аралык конференция ачылат. Ага 70-ден ашуун мамлекеттин өкүлдөрү катышат. Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон да конференцияга катышканы кече Исламабаддан кабылга келди. Кыргызстанда бүгүн Жогорку Кеңештин жанында мекен шейиттери кыймылы митинг өткөргөнү жатат. Ошондой эле Бишкектеги 11-1 бейтапкананын кызматкерлери да тынч митингге чыгууну көздөп жатышат. Кече Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк Ошто болуп жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тургундар менен жолугушту. Түштүктөгү кок алаңдан каза болгондордун саны Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирген маалыматтар боюнча 316 адамга жетти. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кече Евробиримдиктин борбор Азиядагы өкүлү Пьер Морел менен жолугушту. Тараптар түштүктөгү окуяны иликтөөчү эл аралык комиссияны түзүү маселесин талкуулашты. Таңкы жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушулар. Азаттык уктуруусун улантат.
Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирет. 21 июлга чейин республиканын алыскы тоолуу аймактарында нөшөрлөп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 20 июлда республика боюнча күн ачык болуп, кээ бир жерлерде кыска мөөнөттүү жамгыр жаайт. Абанын температурасы Баткенде 30-35 дараже ысык, Ош Жалал Абад тубандарында 31-36 дараже ысыйт. Нарында 24-29 дараже жылыйт. Чүйдө 29-34 дараже ысык. Талас аймагында 27-32 дараже ысыйт. Көл кылаасында 23-28 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 31-33 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо сырткы күчтөрдүн коркунучун алдын алуу максатында түштүкү Россия менен Кошмо Штаттарынын аскерий базалары убактылуу жайгашуусу ыктымал. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисинин милдетин аткарып жаткан Кеңешбек Дүйшөбаев өткөн аптанын соңунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирген эле, адистер өлкөнүн түштүгүнө база түзүү зарылчылыгы болгону менен анын статусун жана милдетин алдын ала аныктоо керектигин айтып жатышат. Канымкүл Элкеевнин кабары ушул темага арналат.
Маалыматтарга караганда түштүккө база курулса, ал экстремизм менен күрөшүү иштерине көмөк көрсөтөт. Коопсуздук кеңешинин катчысы Олег Корозов бул маселенин чечилиши көбүрөөк Орусияга байланыштуу болуп жатканын белгиледи.
Наркотик бар го, ошого күрөшүү база түшсө болот, а мындай аскерий база болбойт го. Ошко дагы, Баткенге дагы, бирок азыр пока сөз ошо Россия сунушуп атат, чөйрө база ачык болот деп. Мен ойлойм, эмки жылда болсо, эмки жылда буюм болбойт, кынакы областтын күчтөрү келет дейт, ал дагы созулуп атат. ОДКВ-нын жардамы дагы созулуп атат, АСЛ-нын карап атат да мындай. Россиянын жетекчилери кандай кез болсо алар ошо шашпай атат, өздөрү айтып коюп анан катуу аракет жасаган жок. Ачабыз, жардам беребиз деп сунуп чыгып бетсе, биз албетте туура көрөбүз.
деди Али Корозов. Улуттук коопсуздук кызматынын басма сөз катчысы Рысбек Быкынуулу бул боюнча азырынча толук маалымат жоктугун, качан кайсы аймакка ким тарабынан база түзүлөрү азырынча белгисиз экенин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул коопсуздукту камсыз кылуудагы келечектеги пландардын бири болушу мүмкүн. Чындыгында Кыргызстандын түштүгүндө антитеррордук окуу борборун ачуу жөнүндө сүйлөшүүлөр мындан 2 жыл мурда эле башталган. Учурунда Баткенде контракт негизинде курулган аскердик бөлүк жайгаштырылып, анда куралдуу күчтөрдүн атайын кызматтарынын өкүлдөрү кесиптик даярдыгын жогорулатышары айтылган. Ага АКШ өкмөт аскердик техникалык жардам иретинде 5,5 миллион доллар бөлүүрү да белгиленген. Бирок апрель инкылабынан соң коргоо министрлигинин аткаруучу Исмаил Исаков азырынча мындай борбор курууга зарылчылыгы жок экенин айтып, бул маселе токтоп калган болчу. Түштүктөгү топ болгондон кийин бул маселе кайра көтөрүлүп, түштүк аймагына сырткы күчтөрдүн коркунучун алдын алуу максатында түштүк аскерий база убактылуу жайгашуусу ыктымалдыгы айтылып жатат. Коопсуздук маселелери этникалык чыр чатактар боюнча эксперт Талант Разаковдун айтымында бул аскерий эмес окуу базасы болот.
Россиянын базасы жөнүндө сөз болот, түштүккө курулушу мүмкүн. Ал окуу базасы, ал аскерий база эмес. Мына түштүк аймагында деп атат, анда азырынча тактала элек кайсы жерге курулушу точно айтыла элек. Болгону эле экстремизм, терроризм каршы күрөш боюнча кадрлар даярдап, 2 жылдан бери шунун тегерегинде маселе козголуп атат. Россия мындай кадрларды даярдап бергенге көмөктөшөт.
Талант Разаковдун айтымында азырынча эки тараптуу макулдашуу толук бүтө элек. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адахан Мадумаров аскердик көп тармактуу анын ичинде чек арачыларды, коопсуздук кызматы, коргоо министри кирген ыкчам аракеттенүүчү топторду окутуучу окуу жайын сөзсүз ачыш керек деп эсептейт. Ал мындай окуу борбордун Баткен же Кызылкыя шаарларына түзүлүшүн туура көрөт.
Керек болсо ушул күч структураларына керектөөчү, колдонуучу мындай универсалдык тармакта келечекте ошол багытта иштей турган азаматтарды окутуш үчүн бул окуу борборун ачышы керек. Ал кыргыз мамлекетиники болуш керек.
Адахан Мадумаровдун айтымында бул окуу борбору жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттердин ортосунда, балким эки тараптуу Кыргызстан Орусия же көп тармактуу Кыргызстан Казакстан Орусия жана Беларусь өлкөлөрүнүн ортосунда да түзүлүш ыктымал. Мадумаровдун белгилешинче, өткөн 2009 жылдын жай айында Чолпон Ата шаарында бул багытта Орусия менен келишимге кол коюлган жана тиешелүү документтер да даяр. Бирок Мадумаров мунун дагы да ишке ашпай жатышына Кыргызстан гана күнөөлүү деп эсептейт. Ал кыргыз тарап макулдашылган келишимге өзгөртүүлөрдү киргизбеш керек эле деген ойдо. Ал эми Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинен бул келишим жана түштүккө биргелешип база ачуу сунушу боюнча маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Саясат талдоочу Токтогул Какчыкеев болсо, Кыргызстан эгемендик алгандан бери эле бул маселе көтөрүлүп келатканын, кандагы Орусиянын базасы деле алгач ушул максатта түзүлгөнүн белгилеп жатат.
Менин оюмча түштүккө базаны түзүш керек, болгондо дагы атайын ыкчам аба күчтөрүн түзүш керек, десанттык башкаруу кызматын. Бирок мен айтар элем, Жалал абад менен Остун ортосундагы чекке коюш керек. Эгерде жаңжал болуп кетсе, тияка да чекинде болуш керек.
Деди Токтогул Какчыкеев. Июнь айындагы Ош жана Жалабаттагы кандуу окуядан соң түштүккө коопсуздукту камсыз кылуу багытында аскерий же болбосо окуу базасын түзүү талылуу маселелердин бирин айлангандай. Адистер бул азырынча сөз гана экенин, ал кимдин көмөгү, кандай мандат менен түзүлөрү туурасында конкреттүү чечимдер кабыл алына электигин белгилеп жатышат. Ошондой эле кайсы убакта, кайсы аймакка курулары да азырынча ачыктала элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жалал абад Ош шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция менен иштешкен улуттар уюмунун качкындары боюнча башкы комиссариаты жана эл аралык бир нече уюмдар кечээ Жалал абад облусунун Базар Коргон районунда болушуп, тополоң күндөрдө Өзбекстанга качып барып кайта келген жабырлануучуларга жардам көрсөтүүнүн жол жоболорун талкуулашты. Жалал абаддан Рыспай Абдыраимов билдирет.
Буунун качкындар комиссариатынын Оштогу өкүлчүлүгү бүгүн бир нече эл аралык уюмдар менен бирге облустун Базар Коргон районунда болушту. Алар Ош жалоо шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын кызматкерлери менен бирге аталган айылдын июнь айында үйлөрү өрттөнгөн жарандарына жардам берүүнүн жол жоболорун талкуулашты. Өкүлчүлүктүн маалымат катчысы Наталья Прокопчуктун ырасташынча, аталган эл аралык уюмдар жабырланган адамдардын үйлөрүнүн 50 чарчы метрине дээри оңдоп түзөө иштерине жардам беришет. Суук чөрмө алган 2 cuma vakti aldı. Ağaderi cevalanışlar başka kalı buluruz gerek. Kaçkınlar önüne mayın aylarında kalı adanılan koşun ülkeye 75 bin adamdan konuş çayını özgürtüp karagatip belgeni belgülüyor. Deyip Natalya Prokopçuk.
Мы не можем сказать, что все внутренне перемещенные лица, люди, которые покинули свои дома, что они все вернулись.
Уақтылы үйжайынан қотырылғандар үйжілеріне толығы мүлін қайтып келді, деп айталбаевс. Аларын әрін бәрі көшілерді талқыланған жәлер мен чатырларда жашуды. Балдар болса, туғандар мен таныстарқында башқалы қалауды. Алар тыныш тұрмышқа қайтып келшілік.
Некоторые из них живут во дворах своих разрушенных домов, непосредственно в палатках, но это не означает, что люди вернулись домой, потому что они до сих пор не вернулись к своей нормальной жизни. Дети пока проживают у родственников, в приемных семьях, у знакомых, поэтому мы не можем сказать, что абсолютно все население вернулось, живет такой жизнью, как оно жило до конфликта.
Жарланушлардын көпчүлүгү кайрымдуулук жардамдары берилип, өкмөттүк уюмдардын жаңыланар үйүнө жер көрсөткөнүнө мамлекеттен жардам болот деп ишендиргенден ыраазы. Улбек Нышанбаев үчүн өрттөнгөндөн калган үйүн куруп бүтүрүүгө акча тартыш.
Акчалай жардам берсе, материалдарды өзүбүз алып, туган уюмдарды бүтүрүп алсак болот.
Топлон болгон 13-үйүн инде Абдумажид ва Монушкан үйбүлөсү уул кыз келиндер менен бирге Өзбекстан качкан. Ал жактан кайтып келгенден кийин үйүнүн топурагы гана калганын көргөн. Болочок үйдүн жери силгени менен аны курарга курулуш материалдары жок. Өкмөттөн көрсөтүүчү жардамдын дайыны билинбейт деп айтты ал.
Эң жашаганга эч нерсе жок. Палаткада, сорудо балдарым ялаң деп атады. Үйгө азырча эч нерсе жок халы. Цементтен тартып, тонду жапкан хамма нерсе керек да. Эч нерсе жок. Соок келипти, кыш якынлашып келипти.
Кошнасы Муктасар Парпио жети адам жашаган үй жайынан ажыраган. Үстүндөгү жыртык көйнөгүнөн башка эч нерсе жок калган аял кышка бери үйүн бүтүрүп алуунун амалын билбей мындай чакырды.
Кошанкеде жашайбыз, кандай жашашыбызды билбейбиз. Үйдү бүтүрүш боюнча энди кыбырабыз иш жаптыю. Азырча көрүп кетиш жаптыю. Энди келишерсе, келишерсе, жардам бермесе биз кыйланабыз. Кышта кандай отабыз билмейбиз.
Жалаат облусунун өткөн айларда башаламандыктарда 421 турак жай жаркаган. Базар коргоонун айылындагы жарты 187 үйдүн 66-сына буунун качкындар башка мызраты баш болгон эйлер ал уюмдар жардам жасап. Жалал абад Ош шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын координатору Абдырасул Акматов азырынча өкмөттөн жардам өлчөмү чечиле электигин билдирди.
Бүгүнкү күндө чечим кабылданганы эле конкретно. Кылабыз деген сөзү бар, бирок мындай кылабыз деген эч кандай документтер жок, бирок алдыңкы сүйлөшүүлөр боюнча мамлекеттин өзүнүн ойлору ар бир үйгө сууда берип жардам беребиз деген. Бул донорлордон чыккан. Суданын көлөмү чечилди. Булар ар бир жабыркаган үйгө 50 квадраттан үйдү бүтүрүп беребиз деп атышат.
Жалал абадтан Рыспай Абдырайымов кабарлады. Кыргызстанда балдардын ар кандай кемтиктер менен төрөлүшү көбөйүп, соңку 5 жылда 30% өскөнү кабарланууда. Мунун башкы себебин дарыгерлер жыныстык илдеттерге байланыштырып жатышат. Маселени кабарчыбыз Фатима Абдалова иликтөөгө аракет кылды.
Балдардагы нышандык же балдардын ар кандай тубасы кемтиктер менен төрөлүшү союз учурунда бир калыпта акырындык менен өсүп келген болсо, өзгөчө соңку 10 жылда өтө тез темп менен өсүүдө жана соңку 5 жылда Кыргызстанда балдардын тубаса жетишпестиктер менен төрөлүшү 30% өскөн. Бишкектеги номер 3 балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери, медицина илимдеринин доктору профессор Талант Өмүрбековдун белгилешинче, наристелердин жүлүнүнүн сыртта жайгашып төрөлүшү, көтөн чучугунун, кызыл өңгөчүнүн ичегилеринин бүтүн болуп туулушу жана мээге кан уюлуп төрөлүү өтө көп кездешип жатат.
Тез убакта жардам көрсөтүш керек. Биринчи төрөлгөндө эле биринчи күндөрүндө жасайбыз операция, төрөлөр заматы. Экинчи күнү, үчүнчү күнү төрөлгөндөн дагы бир көп ичегинин тубаса нышандары көп ушундай болуп атат. Бүтүн ичеги, кызыл өңгөч бүтүн болуп, ичеги бүтүн болуп төрөлүп атат. Анан акыркы убакта могу внутриутробный инфекция деп коебуз, бала эненин ичинде балага инфекция болгондуктан мээсине кан куюлуп кетип атат. Бул өзгөчө, бул кыйын, булардан өлүмдүк аябай бийик.
Бишкектеги энени жана баланы коргоо улуттук борборунун директору, медицина илимдеринин доктору профессор Камчыбек Узакбаевдин изилдөөлөрдүн жыйынтыгын белгилешинче, аталган борборго оорукчал балдары менен катталган кош бойлуу аялдардын 30% гана төрөгөнгө чейин дарыгерлерге барып көрүнүп жүргөн болбосо, 70% толгоо келген маалда гана төрөш үчүн төрөтканаларга барышкан.
Эгерде карап көрсөк, биринчи орунда балдардын өлүмү перинаталдык себептерден болуп атат да, анан экинчиси туасы оорулардын дагы пайызы ушул өткөн жылы көбөйүп кетти.
деди Камчыбек Узакбаев. Эгер аялдар кош бойлуулуктун алгачкы айларында эле дароо дарыгерлерге көрүнсө, балдардын нышан болуп туулушунун алдын алууга болор эле. Жыныстык жол менен жугуучу дарттардын балдардын нышан болуп туулушуна түздөн түз таасир этишинин себеби бул жерде вирустар плацентардык барьерден же болбосо түйүлдүктү каптап коргоп турган тондон өтүп кетип, келечектеги балага зыянын түз тийгизгендигинде. Профессор Талант Өмүрбековдун азаттыкка билдиришинче, кош бойлуулардын 5% дарыгерлерге алгачкы айларда кайрылат. Андыктан балага алдын ала кам көрүү, жагымсыз жагдайлардан сактануу өңдүү профилактикалык иштер Кыргызстанда деги эле борбордук Азияда жакшы жолго коюлган эмес.
Ушуну эгерде боюна бүтө элек да, жаш аялдар боюна бүтө элек да, сөз обследование өтүш керек да. Эгер ушул инфекция бар болсо, дарыланып, анан кийин барып, анан кийин балалуу болгонго аракет кылыш керек. А биз тандай болбой атат да, 5% ушу биз атайын статистика жүргүздүк, 5% алдын ала обследоваться этип, алдын ала көрүнүп, анан кийин көрүнгөнбүз деп чыгып атат да. Калганы 95% жөн эле эми билбейм да айтып кетсек, мен үчүн үйлөндү. Сөз балалуу болуш керек, эчтекке карабай. Ушундай болуп атат да.
Талант Өмүрбеков жетектеген номер 3-чү балдар клиникалык ооруканасынын хирургтар тобу айрыкча соңку 10 жылда жогоруда белгиленген балдардын тубаса кемтик дарттарын иликтеп, себептерин изилдеп отуруп, бул дарттарды операция жолу менен жоюунун жаңы ыкмаларын иштеп чыгышты.
Акыркы 10 жылда абдан тез, абдан ушундай тыгыз иштеп атабыз. Жаңы операциялык ыкмаларды киргиздик. Биз үчүн мынго көтөнтүчүгү бүтүн болду. Өлгөн балдарга мындай фундаментальный жаңы киргиздик да. Мурун 75% өлүп калчу ошол балдар, 15% эле тирүү калчу. Мына акыркы 3 жылдан бери ошол көтөнтүчүгү бүтүндөрдөн бир дагы бала чарчаган жок,
деди номер 3-чү балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбеков. Албетте, балдардын нышан болуп тубаса кемтиктер менен төрөлүшү аймактарда жогору. Биринчиден балдардын нышан болуп туулушуна жана андан ары майып болуп калышына аймактардагы дээрлик көпчүлүк аялдардын төрөгүчө гинекологко көрүнбөгөнү себеп болсо, экинчиден айылдарда жогорку кесипкөйлүктөгү балдар дарыгерлеринин негизинен жоктугу. Ал эми аймактагы дарыгерлердин көпчүлүгү балдардын дарттарын туура аныктай алышпайт. Диагноз учурунда туура коюлбаса, дарылоо да учурунда жүрбөй, балдардын майып болуп калуу коркунучу жогору болууда. Андыктан дарыгерлер энелерге кош бойлуулуктун алгачкы айынан гинекологдорго көрүнүүнү эскертишет. Бишкектен Фатима Абдалова.
Он жетинчи июль күнү Жан Төшөв атындагы музыкалык драма театрында Асангул Абдыгулованын Буурулча тарыхый романы боюнча спектакльдин бет ачары болду. Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызынын репортажы.
Буурулчанын серкенчек урбай тепчи келечек. Келин кыздар чогулуп керип тепчи селкенчек.
Булар эл оозунда ырдалып жүргөн менен анын маанисин түшүнгөндөр аз. Ал бүтүндөй бир аймактагы араздашууларды муназага келтирип, ынтымакка чакыра алган айтулуу Буурулча эне менен Нурдөөлөт баатырдын астейдин махабаты. Ошол эки инсан аркылуу кыргыз тарыхын сүрөттөгөн Буурулча спектаклин Каракол шаарында Касмалы Жантөшөв атында драма театрынын артисттери алгачкылардан болуп тартылады.
Жер соорусуңо жардачам. Какрас узун бойлоп түркүн биз менен келе атат. Жалгыз болсо да түркүн келе атат.
Жалгыз болсо жайына барыла.
Автор Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер эл агартуунун атришниги 70 жаштагы Асангүл Абдыгулова Каркыран жер деген уруулардын аны сактап калганын, ал ыйык жер Манас эпосу менен байланышта экенин да драмада камтылган. Эпос Саякбай Каралайевдин өзүнүн айтуусунда да аткарылды.
Буурулча. Жаман айтпай жакшы жок дейт.
Буурулчанын жолдошу Нурдөөлөт баатырдын ролун аткарган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дәүлетбек Нургазиевди сахна артынан издеп барганыбызда гримденип аткан экен.
Баардыгы өйдөгү аябай басташ өйдөрүк. Ии, о, чтоб мурд кошулган деп.
грим деген образдын характерин, сакалы, бырышы, ачуусу тархий болотпайбы? Эгерде мындай жөнөкөй эле турмуштагы неме болсо, анда жеңил өзүбүз кошуп, өзүбүз алып дегендей.
Сиз өзүңүз канааттандыңызбы ушул ролго? Эми эл баалайт,
эл баалайт. Жеке өзүбүз актер мен тойдум деп эч качан айта албайт. Өмүр бою изденүүнүн үстүндө болот.
Ал эми Бурулчанын ролу дагы берилип аткарылганы байкалды.
Сөгүн койду электе. Эл ичинде билинбеген карама каршылык бийликтин кумары болсо керек. Кош баатырым, аялым жолборсун. Көйдөнүңдө жоодураган көзүң калды. Жаткан жерим жайлуу. Топрагым торко болуп, ыйманым жолдош болсун.
Актриса Шайыр Жомартова көшөгө артынан толкундануу менен мындай деди.
Шунуса баягы баланы кандай жаратып ичиңден толготуп аны жаратасың, ошол сыяктуу эле нерсе болду да. Мен үчүн аябай кыйын болду. Бул тарыхый образ жаратуу өтө кыйын. Анткени ар кандай мындай болсо болмок, тигиндей болсо болмок деген элдин да сөзү бар да.
Ыйлаган жерине келгендечи, кантип ыйлайсыңар ошолорду?
Чын эле ыйлайсың, анткени деген сен образга берилесиң да, мен деген чындап менин ушул күйөөм өлүп атат деген боягы ичиңдеги внутренний монологтор кетет да, ошонун баарын эстегенде денең титиреп, анан ошондо ыйчы чыгат, көз жаш чыгат. Назым эселер айтып берип атат да, денем титирип атат.
Спектакльди кыргыз эл артисти Акылбек Абдыкадыров 15 күн гана ичинде сахналаштырганын, дагы толуктап иштей турганын белгилеп, драманын актуалдуулугун айтты.
Кыргызда илгертен Айчүрөк, Курманжан датка, Кыз Сайкал, Гүлгө Акут толтура биздин мыкты-мыкты баатыр кыздарыбыз болгон да. Мына азыр деле ошол улуулануп, эми Кудай жолун түз кылып жакшы алып кетсин. А так мен ойлойм, ушул келечеги аялдарга өтөт бийликтин бар. Коом азыр ошону требует этип атат. Даже ажал да жеңилбейт. Анткени силер жаратасыңар да бардык
дене.
Аял киши.
Бул спектакль 2009 жылы белгиленген менен ал кайсы бир себептер менен Кыргызстандагы драма театрларга коюлган эмес. Спектакльде улуттук ырлар жана салттар да кеңири берилген. Бурулча спектаклинин артыкчылыгын эмгек сиңирген артист Шайыр Касмалиева да белгиледи.
Тою болуп өкөнүн Бурулча менен тиги Нурдөөлөттүн тою болгондо ошо чачыланы элге көрүүчүлөргө чачылганы дагы жакты магачы. Бул кандайдыр бир мындай жанагы четвертая стена деген бар, ошону ошол момент жок кылып, ошол эле учурда эл менен чогуу, ошол эле учурда артисттер өздөрүнчө болуп турган дагы мындай абдан режиссердин ушул чеберчилигине дагы мындай баа бердим да, ошонусу жакты.
Оюндун аягында чыгарманын автору Асангүл Абдыгулованын 70 жылдык жолдошу Сапарбек Касманбетов менен бирге жашаганына 50 жылдыгы жарыяланып, ак тилек ыраазылыктар айтылды. Драматург Султан Раев.
Исолдук чечилиште дагы аябай лаконичный, жакшы, динамичный, жакшы болуп турат. Анан бул лирикалык драма катары эсептесе болот экен да. Ошондуктан мен
автордун уулу Сүйүнбек Касманбетов режиссерго баасын берди.
Өзгөчө Акылбек Абдыкалыков агай, бул жүрөгүндө жалы барган азамат трагедия менен комедиянын элементтерин аралаштырып жүрөгүңүз жолборсо экен, баягы драма менен бүтүргөн бул кыргыз маданиятындагы жаңы түрүт. Ушул жамаатка кол чаап коюңуздар. Апам менен атама таазим. Ушундай жоголуп кеткен сөздөрдө бизге бүгүнкү күндө жетпей турган салттын эң мыктысын бүгүн көргөзүп отурат.
Бурулчанын жакын туугандары делген коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев дагы сөз алды.
Асангүл эже, жер сизге ушул Бурулча жердин атын чыгарып, ошол менен бирге өзүңүздүн атты сактап калгандыгыңыз үчүн сизге ал даяр Русунун атынан, жекебиздин атынан дагы ушунчалык чоң ыраазычылыгымды билдирип, бекем ден соолук, чыгармачылык дагы жаңы ийгиликтерди каалайбыз.
Аягында көрүүчүлөр чыгармага өз пикирлерин билдирди.
Менин атым Сонунгүл Балкыяева. Мага аябай спектакль жакты. Биз өзүбүз дагы жөн эле ыйлап жер жазадык.
Куанычбек Акимканов Балыкчыдан. Көп жылдан бери биринчи жолу келет анын спектакльчи. Декорациясы жакшы, кийимдери жакшы, тарыхый жакшы чыгарма.
Театрга
спектакль драма катары алып чыккан өзүнчө өзгөчө маселе болду да. Кайталангыз Кыргызстан маданияты океандай болгон чоң маданиятка дагы бир чоң бир орчундуу бир жакшы маселе кошулуп калды деп ойлойм да.
Бейтан Ромбет кызы, Сүкөл Азаттык.
Тарыхый окуялардан Кыргыз АССР менен Казак АССР ортосунда өкмөт аралык келишимге 1927 жылдын 20 июлунда кол коюлган. Келишимге ылайык Кыргызстан казак малчыларына жайылуу жерлерин берилген. Ал эми Казак Республикасы малчылардын коомдук маданий тейлөө чыгымдарын көтөргөн. Талас радиосу 1981 жылы 20 июлда обого чыккан. Париж шаарында 1924 жылдын 20 июль күнү эл аралык шахмат федерациясы негизделип, шахмат оюнунун эл аралык күнү 1966 жылдан бери майрамдалып келет. Брест чебине 1941 жылдын 20 июль күнү өлөм бирок колго түшпөйм, кош бол мекеним деген акыркы жазуу жазылган. Адольф Гитлерге 1944 жылдын 20 июлунда ийгиликсиз кол салуу жасалган. Аполлон 11 космос кемеси 1969 жылдын 20 июлунда айга конгон. Тарых барактарындагы мына ушул даталарды бизге кабарчыбыз Муратбек Кожобеков даярдап берди. Кыргыз сүрөтчүлөрү Догдурбек Нургазиев жана Алмагүл Бөлөкова Германиянын бир катар шаарларында жеке көргөзмө уюштурушат. Ан үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келишти. Ага чейин кыл калам чеберлеринин эмгектерине кыргыз көрүүчүлөрү күбө болушат. Сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгы туурасында Айжан Шаботоева айтып берет.
Сүрөтчүлөр Алмагүл Бөлөкова жана Догдурбек Нургазиев Германиянын 3 шаарына барып, ал жерлердеги музей, галереялар менен макулдашып келишкен. Сүйлөшүүгө ылайык келерки жылга көргөзмө уюштурмак болдук, дейт Догдурбек Нургазиев.
Бул жерден даярданып турганбыз, дискаларга жаздырып бардыгын. Алар менен макулдашып сүрөттөрдү жактырышты, кандай себеп менен жактырышты? Анткени биздики азыркы талапка ылайыктуу. Бир четинен улуттук колорит менен ошол эмки күздө ноябрь айында ошол галереяда көргөзмө ачпай болдук.
Негизинен кайсыл жерде, мейли Кыргызстанда, мейли чет өлкөдө болбосун, биринчи кезекте көргөзмө өткөргөн жайга көңүл бурасың. Себеби көрүүчүлөрдүн келиши ошол музей же галереядан көз каранды болот. Андыктан ал жагын да эске алдык, деп билдирди сүрөтчү Алмагүл Бөлөкова.
Быйыл биз барып көрсөк, Польшадан бир художниктин көргөзмөсүн көрүп келдик. Анан Бразилиядан, Польшадан сүрөтчүлөр барып көргөзмө ачып атса, значит, мындай зал, галерея жакшы эле уровенде деп ойлойбуз да.
Жалпысынан кыргыз сүрөтчүлөрү Германияга 15 иш алып барышат. Барган келген жол кире чыгымдарын сүрөтчүлөр өздөрү табышат. Ал эми көргөзмө жайларын ижара кылар үчүн айрым эмгектерин калтырышат. Ошондой эле сүрөттөрдү сатка коебуз, дейт Догдурбек Нургазиев.
Албетте, бул галерея болгондон кийин сатып алуучулар болот. Алардын өзүнүн кандайдыр коммерциялык ойлору бардыр. Бизге эң негизгиси ошо Германиянын элине, ошо шаардыны жекеле харен эмес, андан кийин дагы Эмен шаарында болмой болду. Андан кийин үчүнчү Голландиянын дагы бир шаарында болмой болду.
Кыргыз сүрөтчүлөрү чет жерде көргөзмө уюштуруп, эмгектерин көрүүчүлөрдүн сынына гана койбостон, устаттык сабактарды да өтүшөт. Алмагүл Бөлөкованын айтымында жергиликтүү студенттерге көркөм өнөрдүн гобелен жанрында иштөө сырлары менен бөлүшөт.
Гобелен деген эмне экенин билишет экен, бирок кандай токулушун билишпейт экен. Машинага токулабы же колго токулабы, ошону билишпейт экен. Анан өздөрүнүн окуучулары бар экен, кружоктору бар экен, ошолорго үйрөтөсүңбү дешти, үйрөтөйүн дедим.
Сүрөтчүлөрдүн айтуусунда чет жерде өткөн мындай көргөзмөлөрдүн ар тараптан таасири чоң. Башкача айтканда, өз өлкөңдү таанытып, аны менен бирге тажрыйба алмашасың жана башка бир катар мамлекеттерди кыдырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт, дейт Алмагүл Бөлөкова.
Мисалы, вот Харен деген шаар анча деле чоң шаар эмес, Германиянын түндүк жагында. Биздин максатыбыз ошол да, биз ал жерден көргөзмө ачсак, башка жактан галереядан галерейщиктер келип калып көрүп калышат, же бирөөлөргө жагып калат, кийин дагы бир чакыруу же приглашение бирдеңке болот деген ой менен ачып атабыз да.
Кыргыз сүрөтчүлөрү Германияга барып бир эле сүйлөшүүлөр жүргүзүп келбестен башка дагы мамлекеттердеги музейлерди кыдырышкан. Эң негизгиси, кыялыбызда эңсеп жүргөн белгилүү кыл калем чеберлердин эмгектерин өз көзүбүз менен көрүп кайттык, дейт Догдурбек Нургазиев.
Ашык болуп жүргөнбүз, ошонун баардыгын барып көрдүк. Италияда Рим шаарындагы музейлерди кыдырып, андан кийин Венециядагы музейлерди кыдырып, бүтү өзүбүздүн баягы Микеланджело, Леонардо, Рафаэлдердин жумуштарын өз көзүбүз менен көрүп келдик да.
Чет жерден алган таасирлеринен улам кыргыз сүрөтчүлөрү Кыргызстанга кайтып келгенден кийин бир катар эмгектерди жаратышкан. Сүрөтчүлөр Догдурбек Нургазиев жана Алмагүл Бөлөкованын жаңы жаралган эмгектерине көрүүчүлөр күз айларында күбө болушат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатты Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Таңкы Азаттыктын бир сааттык программасы ушуну менен аяктады. Ага Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагадан Михаил Шус операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Биз жарым мүнөттөн соң кайрадан обого чыгабыз. Бишкек